Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Bine ați venit și bine v-am găsit! Sunt Ioan Paicu și alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, arheolog și doctor în istorie. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri!
Bine v-am regăsit!
Domnule pastor, începând de data trecută, ne propuneți un nou ciclu, un nou serial în emisiunea Lecțiile Istoriei, în care să ne vorbiți din literatura sapiențială a Bibliei, din Cartea Proverbelor. Săptămâna trecută, pornind de la ideea de căutare a unui om bun într-o lume care și-a pierdut valorile, ați vorbit despre omul bun. Astăzi, despre ce fel de om ne veți vorbi?
Păi vom vorbi despre opusul lui, despre omul rău.
Pentru că și Solomon privește lucrurile sigur întotdeauna în antiteză.
Sigur că da. Și avem o mulțime de texte. Chiar de la început aș dori să citesc câteva, numai dintr-un singur capitol unde am găsit de vreo 4-5 ori acest termen, capitolul 28. Cel rău fuge chiar când nu-l urmărește nimeni. Primul verset. Versetul 5. Oamenii răi nu înțeleg judecata. Versetul 5. Când se înalță cei răi, oamenii se ascund, fug. Ne uitam noi când ieșea din cancelare un profesor, știa, vine băi! Fugeau toți. Când era altul, toți erau bucuroși și zâmbitori. Și multe alte versete putem găsi din această categorie. De aceea încercăm să creăm tabloul psihologic, moral, spiritual al omului rău și evident nu o să rămânem aici că nu ne place. Încercăm să răspundem cum a ajuns un om să fie rău și cum poate un om rău să fie bun. Asta este lecția.
Și dacă în emisiunea de data trecută l-am avut exemplu pe David, căruia Ionatan i-a cerut să aibă pentru urmașii lui o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, deci până la urmă omul bun însemnând să aibă o bunătate ca lui Dumnezeu, deja înțelegem cum trebuie să fie omul rău, exact opusul bunătății lui Dumnezeu.
Așa este. Am fost impresionat de o fabulă pe care am citit-o la un scriitor român, un scriitor român religios, dacă nu mă înșel, Gala Galaction. În fabula aceasta, el vorbește despre un pui de lup care s-a întâlnit în pădure cu o vulpe. Au discutat ei între ei așa ca doi amici și puiul de lup îi spune vulpii: am auzit că există o dihanie numită om. Aș vrea să văd și eu această dihanie. Vulpea îi răspunde: nu te sfătuiesc să-l vezi, este groaznic. A, totuși vreau să-l văd, sunt curios, hai ajută-mă. Bine, zice, dar fii atent, este extrem de periculos să vezi dihania numită om. Puiul de lup cu vulpea au plecat. Mergând, s-au apropiat de marginea pădurii. Și pe drumul care intra în pădure, aproape de pădure, venea un vânător spre pădure. Vulpea îi spune: uite omul! Și el fugă cât o țin picioarele. Puiul de lup, curios că are ocazia să vadă omul, face ochii mari, se uită spre acest om, dar n-are prea mult timp, că o pușcătură l-a doborât la pământ. Acesta este omul, după vorbele vulpii, cea mai groaznică ființă. Pervers, mincinos, hoț, criminal, crud, într-un singur cuvânt, rău. Cum de a ajuns omul la această înaltă treaptă să fie prezentat în felul acesta și să îi se ridice atâtea statui pretutindeni? Cum? La început, omul acesta avea chipul lui Dumnezeu, pentru că a fost singura ființă creată de Dumnezeu după chipul său. Singura ființă care a avut părtășie, a stat împreună, sabat de sabat, în ziua de odihnă, cu Creatorul său, și-au cântat, s-au rugat și-au studiat. Cum a ajuns omul aici? Mai este valabilă creațiunea? Sau ne întoarcem la evoluție și acceptăm animalul din om? Leonardo da Vinci, unul dintre cei mai mari pictori și sculptori, între capodoperele sale stă Mona Lisa, evident, dar și Cina cea de taină. Tablou pictat pe peretele, sufrageria unei mănăstiri din Milano. Leonardo a lucrat foarte mult timp la această pictură. Starețul mănăstirii îl zorea mereu și mereu, hai termină, că vreau și eu să am sala gata, nu, frumoasă. Avea dreptate într-un fel starețul. Și Leonardo, într-una din zile, îi răspunde foarte nervos, lasă-mă în pace, că dacă mă forțezi să termin, am să pun capul tău acolo, că merită. Despre ce era vorba? Leonardo nu picta personajele din imaginația sa. El obișnuia să le caute în viață, în realitate. Și fiecare dintre cei 12 apostoli din tablou au fost căutați pe străzile orașului, a găsit un om, mi-ar părea că seamănă cu tipul lui Matei, un om care a renunțat la bani pentru Hristos, mi-ar părea că seamănă cu Ioan, care spunea capul pe pieptul lui Iisus, și a găsit oameni care i-a luat ca model și i-a pus în tablou. I-a fost foarte greu să găsească modelul lui Iisus. A umblat mult până când a găsit un tânăr care i s-a părut lui că întruchipează calitățile de bunătate, de dragoste, de ceva nobil, sfânt. Și l-a luat ca model, i-a făcut portretul și l-a pus în centrul tabloului, acolo unde este Iisus. Mai avea doar un singur cap de făcut, al lui Iuda. Și umbla peste tot, prin oraș, prin toate tavernele orașului, ca să găsească un om care să reprezinte acele trăsături specifice lui Iuda, pervers, ascuns, viclean, trădător, și nu găsea. Motiv pentru care a intrat în conflict cu starețul și a spus, tu ai merita să fii aici. Într-un final a găsit într-o tavernă un om care i s-a părut că ar corespunde cu tabloul lui Iuda. L-a rugat să vină puțin deoparte, să-i schițeze trăsăturile și omul acesta îi spune, maestre, eu am mai pozat odată pentru dumneavoastră, nu vă amintiți de mine? Și când se uită bine, îi spune, tinere, ce s-a întâmplat cu tine? Cu câțiva ani în urmă erai un înger și acum ai devenit un demon. Ce s-a întâmplat cu tine? Omul a pus capul în jos și a spus, anturajul. Anturajul m-a stricat. Interesant. Vedeți, chipul divin din om a fost stricat prin modul nostru de viață greșit, în afara normelor biblice. Și acum aș vrea să recităm încă o dată câteva din textele pe care ni le oferă înțeleptul, ca să putem crea tabloul omului rău, așa cum ne spune Biblia. 28:1. cel rău fuge chiar când nu-l urmărește nimeni. Deci care este elementul specific omului rău? Frica. El tot timpul trăiește cu teamă.
Lașitatea.
Lașitatea. 10 chei la ușă. Fii atent, închide, fii atent, pune cu tară, fii atent, ne fură, toți se uită la noi, toți ne urmăresc. Cel rău fuge chiar când nu-l urmărește nimeni. Frica. O calitate. Oamenii răi nu înțeleg judecata. Se ceartă cu păi, de ce mi-ai dat amendă? Și îl înjură. Păi ți-am dat amendă că ai călcat legea. Ai venit prea tare. Dar lasă-mă în pace, dar ce? El nu înțelege judecata. El nu înțelege că e greșit și trebuie să plătească amendă. El înjură, critică, lovește, face tot ce poate rău când cineva îl atenționează sau îl sancționează. Când se înalță cei răi, oamenii se ascund. De ce se ascund când cel rău vine în mijlocul oamenilor? Să zicem că este șeful de echipă, să zicem că este director, să spunem că e proprietarul locului. De ce fug oamenii să nu se întâlnească cu el? Pentru că este tipul negativ, vede numai răul. Pentru că este tipul acuzativ, vine numai cu acuzații. Și atunci oamenii nu-l pot suporta, nu? Dacă tot timpul este acid, produci o reacție negativă, dacă tot timpul găsești răul, oriunde găsești un rău, nu? Dar dacă sunt 10 lucruri bune, eu știam o persoană destul de apropiată mie, nu era om rău în felul lui, dar niciodată nu mă simțeam bine cu el. Pentru că când venea pe la mine și era o mulțime de lucruri, am mai făcut cu tare, cu tare, niciodată nu spunea, oh, ai făcut asta, frumos, ai făcut asta, frumos, ai făcut... Niciodată nu avea un cuvânt de apreciere pentru ce făcuse. Tătea, se uita, uite, acolo n-ai terminat. Uite că acolo nu e bine. Și mi-a zis în seara, de ce omul ăsta vede numai răul? Dar nu vede atâtea lucruri bune? Și atunci, e normal, când se ridică un om rău, oamenii ceilalți se ascund. Sigur că da. Iată o altă caracteristică a acestora. Cine are un ochi rău, aleargă după avere. Omul rău este și omul lacom. Egoist, lacom. Acesta este omul rău. În capitolul 19 cu 16... Iarăși avem o caracteristică a omului rău. Cine își disprețuiește căile va muri. Oamenii răi sunt oamenii fără de legi. Disprețuiește, merg la rău. Nu fi invidios pe oamenii răi. Un alt lucru foarte interesant spus de Solomon. S-ar putea ca să progreseze, să facă bani, s-ar putea să obțină funcții, s-ar putea să aibă putere, toți să tem de el, nu fi invidios pe el. Nu e o realizare ceea ce face el. Pentru că, în realitate, omul acesta este foarte nefericit. Observăm că înțeleptul enumeră câteva cauze ale răului, cum ar fi avariția, mândria, poftele. Vrea să arate cine este el. Omul rău se iasă în evidență. Când strig odată, tot să fie drept în fața lui. Deci este orgoliul, mândria lui îl face să fie rău. Așa a ajuns Lucifer un demon, dintr-un purtător de lumină, un purtător de întuneric și de răutate. Interesant este că Biblia spune că această metamorfoză din bine în rău este o taină, taina răului. Mare este taina fără de legii. Ce taina fără de lege a început deja să lucreze. 2 Tesaloniceni 2 cu 7. Este greu de imaginat cum o ființă perfectă care locuia în cer să devină un demon. Este greu de imaginat, inexplicabil chiar, o biserică înființată de Hristos, care purta chipul lui Hristos, care avea Evanghelia lui Hristos ca hrană sufletească, să devină anticrist. Împotriva lui Hristos, adică taina fără de legii despre care vorbește Pavel în 2 Tesaloniceni. Atâția oameni buni de treabă care au ajuns extrem de răi. Cum? Mergând în profunzime până la capătul problemelor, nu există răspuns, este o taină. Cum e posibil ca acea ființă perfectă, în care nu există niciun microb, nicio tendință spre rău, a devenit rău? Nu putem explica.
E interesant că persistă în răutatea lor, deși sunt niște oameni nefericiți. Eu urmăream cu atenție versetele pe care le citeați. Când se ridică omul rău, toți ceilalți fug, toți ceilalți îi locolesc. El este un însingurat până la urmă. El este sigur, este un nefericit.
Așa este.
Și el, deși este nefericit, persistă în răutatea lui.
Persistă. Mi-a plăcut ceea ce spunea Goethe despre Napoleon. Eu am fost în tinerețea mea un mare admirator al lui Napoleon. Și în cărțile care le-am cumpărat, pe copertă erau scrise cuvintele lui Goethe. Napoleon și-a dorit virtutea, dar pentru că nu a ajuns la ea, și-a luat puterea. De aici am tras concluzia că omul rău este omul care nu a reușit să se realizeze în viață. Nu a reușit să-și atingă obiectivul. A vrut și el să crească. A vrut și el să facă ceva. Dacă n-a reușit să facă, atunci și-a luat răutatea și cu brutalitate, cu forță, cu alte treburi, să poată să facă ceva în viață. Știți, de mai multe ori s-a întâmplat în istorie, cazul cel mai clasic este incendierea templului Dianei din Efes, undeva din anul 356, mi se pare, înainte de Hristos. Și omul care a dat foc a fost găsit și a fost întrebat, de ce ai făcut treaba asta? Am vrut să intru și eu în istorie, să se vorbească despre numele meu. Și atunci judecătorii au dat o sentință ca nimeni să nu pronunțe numele acestui om. Și a rămas necunoscut, anonimul care a dat foc templului, pentru ca dorința lui de a intra în istorie să nu fie împlinită. Deci interesant acest lucru. Oamenii care nu se pot realiza într-un anumit fel, recurg la răutate ca să-și poată realiza idealul pe o altă cale. Acesta este un aspect. Deci o inversare de valori. În loc de virtute, și-a luat puterea. Iar puterea l-a dus la ce? La răutate. Foarte interesant este cazul lui Iuda. Iuda este ucenicul cel mai talentat din grupa celor 12. Ceilalți ucenici erau mândri că l-aveau pe Iuda între ei. Era omul care avea o educație mai bună decât ei, avea un statut social ceva mai înalt, el nu venea nici de pe o barcă pescărească, nu venea nici din categoria de vameș oropsit și batjocorit, venea dintr-o societate la un nivel ceva mai onorabil. Nu știm exact ce a fost, dar era mai bine decât ceilalți. Iuda era un om capabil, el a primit funcția de casier ai grupului lor, însă Iuda a devenit ce a devenit. De ce? De ce a devenit prototipul trădătorului? În primul rând, datorită orgoliului, dorința de a fi primul, dorința de a fi ascultat. Domnul Hristos nu i-a ascultat câteva din sfaturile lui. Ar fi fost mai bine să vindem acest parfum și să facem cu el lucruri bune, să fim buni, să ajutăm săracii. Vedeți? O bunătate mascată. Și mai departe, autorul spune așa, pentru că din tot ceea ce se punea în pungă, lua și el pentru el. Din banii aceia fura și el ceva. Și acest lucru se perpetuează astăzi în lume la scară mondială. Caracterul lui Iuda, comportamentul lui Iuda este copiat de mulți oameni în funcție care își creează un nume de bunătate prin câteva donații, prin câteva fapte și o bună parte apoi din fondul respectiv intră în buzunarele lor. Ăsta a fost Iuda. Dar ceea ce m-a durut și ceea ce mă sperie foarte mult este următorul gând foarte valoros. O singură trăsătură rea de caracter nebiruită ne atrage în ruina veșnică. Iuda, un om cu atât de multe calități, un om bine educat, un om care a ajuns în cea mai de elită grupă, grupa celor 12 ucenici, un om care avea posibilitatea ca numele lui să fie scris pe una din cele 12 temelii ale noului Ierusalim, devine prototipul trădătorului, omul cel mai discreditat și mai nedorit în societatea creștină de astăzi. De ce? Datorită unui singur defect nebiruit. Acest defect îl putem numi orgoliu, îl putem numi avariție, îl putem numi o atitudine care a rămas întotdeauna independentă de Iisus.
Până la urmă, domnule pastor, gândindu-mă la Iuda, îmi dau seama că omul este ceea ce alege să fie. Omul este propria lui victimă. Când vorbesc despre Goethe adineauri, Goethe spunea un anumit lucru despre Napoleon, mi-am adus aminte ce spunea Goethe despre el însuși. Spunea în felul următor: văd în mine colcăind toată sălbăticiunea și toate relele acestei lumi. Ce spunea el de fapt? N-a fost în felul acesta. Dar ce spunea el în realitate? Spunea că fiecare om, în mod virtual, ar putea să fie un om rău dacă ar alege să fie răul, pentru că răul colcăie în om. Dar dacă alege bunătatea, el poate să fie bun. Dacă reușește să biruie răul pe care n-a reușit să-l biruie Iuda, reușește să fie un om bun.
Așa este. Același lucru spunea apostolul Pavel: o, nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Deci fiecare dintre noi, dacă ne privim atent, și aici este prima lecție care am învățat-o data trecută. De ce David a devenit un om bun? Pentru că David s-a dus la tomograful cerului și a spus: Doamne, cercetează-mă, bagă-mă la tomograf și vede-mă felie cu felie. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dacă ne ducem să ne vedem în lumina cerului, noi vom descoperi aceste lucruri negative pe care de altfel nu le vedem. Sau le vedem, dar nu ținem cont de ele. Este prima lucru. Dar vreau să merg mai departe. Terorism în numele religiei, ceva groaznic. Un lucru care ne amenință astăzi și care îl întâlnim pretutindeni. Terorism în numele religiei. De ce? De ce? Datorită unui fanatism religios. Ce înseamnă de fapt fanatism religios? Un om care are niște reguli, are niște elemente de morală și dacă aceste reguli și elemente de morală nu sunt respectate întocmai, el scoate pistolul sau scoate cuțitul și taie gâtul. Adică moralitate, legalitate, dar fără dragoste. Lipsește ceva. Ce lipsește din toată religia aceasta? Dragostea. Iar regula noastră spunea: o singură trăsătură rea de caracter, o singură lipsă ne duce în ruina veșnică. Observăm, fanaticii religioși sunt oameni care le lipsește un lucru, toate celelalte le au. Aberațiile omului civilizat, să nu luăm numai pe celălalt, și din coace avem destui. Una din aceste aberații care este acum foarte mult vehiculată este pedofilia. Ce este această pedofilie? Este o dragoste fără lege. Mie îmi place. Și nu mai se uită că, bine, nu poți să-ți placă orice. Sunt niște reguli, nu? Sunt niște legi. El nu ține cont de legi. Dacă lui îi place, el trebuie să satisfacă plăcerea lui. Deci observați dumneavoastră că răul apare oricând, oriunde și la oricine, unde lipsește un element esențial din componenta umană. Element esențial care poate fi legea, dragostea sau credința. Este extraordinar de interesant. Deci cum ajunge un om rău? Un om rău nu ajunge că este vai de capul lui, nenorocit în toate. Nu! poate să aibă toate lucrurile bune cu o singură lipsă. Legea, dragostea sau credința. Caprele din parabola din Matei 25 n-au făcut nimic rău, dar le lipsea dragostea față de un om necăjit. Au întors capul, nu mă interesează. Casa prăbușită din Matei 6 îi lipsea legea. Omul care face fără de lege și-a pus casa pe nisip și dispare la primul torent de apă. Petru se scufundă, deși a mers un timp, și spune: puțin credinciosule, i-a lipsit o credință temeinică. Și acum îmi pun întrebarea finală. Dacă sunt un om rău, pot să mă schimb? Ieremia spunea: în mod normal nu poți. După cum pardosul nu schimbă petele și etiopeanul culoarea pieii, nici tu nu te poți schimba. Dar prin Hristos, da. Iisus îți poate da o inimă nouă, o inimă de carne, o inimă sensibilă, o inimă care crede, iubește și ascultă de Dumnezeu. Dacă, prietene, îți doresc să fii un om bun, nu dispera. Chiar dacă oamenii fug de tine, chiar dacă te ocolesc toți ceilalți, pentru că oriunde ajungi tu, se creează conflict, nu dispera. Dumnezeu te poate schimba. Cere-i lui să facă această operație de transplant de inimă, ca să-ți ofere credință, să-ți ofere dragoste și dispoziția de a asculta de legea lui. Atunci vei putea să fii acceptat și tu în împărăția lui Dumnezeu, un om bun. Vor fi mulți oameni răi care vor intra în cer, dar care au trecut prin masa de operație a cerului, printr-un transplant de inimă. Poți și tu să fii acolo. Dumnezeu să te ajute. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor, este o lecție de viață. Pavel, în Epistola către Romani, spunea că nimeni n-a comis binele, nici unul măcar. Dar omul care îl primește pe Hristos și primește neprihănirea, are la dispoziție timpul pe care îl dă Dumnezeu ca să se transforme și să se desăvârșească. Și Domnul spunea: fiți desăvârșiți, pentru că Dumnezeu este desăvârșit. Deci se poate, dacă omul face alegerea și trăiește prin Hristos. Vă mulțumim pentru lecția aceasta, este o lecție de care trebuie să ținem cont, pentru că altfel n-avem cum să fim niște oameni fericiți, iar veșnicia ne va ocoli. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!